Eiropas komisija nosūtījusi oficiālu paziņojumu vēstuli Latvijai par to, ka nosakota dabas aizsardzības teritorijas tā nespēja nodrošināt pienācīgu bioloģisko daudzveidību. Turpina Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāvis Kaspars Kreits.
Saskaņā ar direktīvu dalību valsts vienojas izveidot saskaņot Eiropas tīklu Natura 2000. Šajā nolūkā dalību valsts komisijā ir iesniegts priekšlikums par atbilstošām kopējas nozīmes teritorijām. Savukārt Latvija savos priekšlikumos nav norādījusi visas teritorijas, un tajās arī nav pienācīgi atvērti dažādi dzīvotņu tipi un sugas, kam vajadzīga ir aizsardzība. Un tagad Latvijas rīcībā ir 2 mēneši, lai sniegt atbildi uz Eiropas komisijas paustajiem argumentiem. Ja tas tiek nedarīts, tad ir nākamais posms, tad komisija var nolēmt sūtīt argumentētu atzinumu.
Norādītās sugas, kam komisijas ieskatā vajadzīga labāka aizsardzība Latvijā, ir lapkoku pralgrauzis, apdraudētais sikspārnis Eiropas platausis, kā arī biezā perlamutrene. Savukārt pie biotopu daudzveidības trūkumiem norādītas ziemeļboreālās aluviālās pļavas, fenoskandijas, purvainie lapkoku meži un citi veidi. Vides ministrijas dabas aizsardzības departamentu direktora Daiga Vilkast skaidro, ka atsevišķās situācijās vajadzīgi papildu sugu un dzīvotņu aizsardzības pasākumi, taču daļu pārmetumu novērsīšot ar aktuālo datu precizēšanu.
Tātad viena no, teiksim, no sugām, kas ir ar Eiropas Savienības prioritārās suga, ir, teiksim, lapkoku pralgrauzes. Mēs būtiski mēnesi apakaļ esam izveidojuši 4 jaunas alejas, bet, protams, nu, tas salīdzinoši var būt maz un nepietiekami, kā varbūt vajadzētu vairāk, bet nu, mums vēl papildus ir tātad jāvērtē. Mums vienkārši nebija varbūt līdz šim tik precīzi dati, bet tā kā patreiz arī nu, turpinās joprojām Eiropas nozīmes biotopu kartēšana, šie dati visu laiku uzlabojās un tiek papildināti. Varbūt to kāds pētījums nepieciešams, jo mēs nevaram savādākā veidā pierādīt ar to, ka šīs sugas jau ir ietverts esošās teritorijās, ka mums nepietiek, tad jā, tad ir papildus līdzeklis ir veidot jaunas aizsargāmās dabas teritorijas.
Tikmēr Latvijas dabas fonda padomes priekšsēdētāja Ingara Čīnska vērtē, ka ar dabas aizsardzības mājas darbu Latvija nebija tikusi galā jau iestājoties Eiropas Savienībā, kad Eiropas nozīmes sugām un biotopiem bija jāpiemēro Natura 2000 aizsargājamo teritoriju. Tīklu.
Latvijas aizsargājamo teritoriju tīklu statistika ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā. Latvijā kopā no sauszemes teritorijas 12% aizņem Natura teritorijas, Eiropas vidējais ir 18% un mazākā Latvijai ir tikai apvienotajai karalistei un Dānijai salīdzinājumam. Līderis ir Horvātija, kurai ir vairāk kā 35% no valsts teritorijas nosakts ar Natura teritorijām. Tā kā šis nav nekāds pārsteigums un mēs ļoti ceram, ka Latvija sasparosies un tiešām nodrošinās aizsardzību sugām un biotopiem, un kā mēs sargāsim biotopus, lielā vairā noteiks arī, cik mūsu sugas būs pasargātas.
Vides ministrijai turpmāko 2 mēnešu laikā jāsagatavo priekšlikumus ar kādiem rīkiem Eiropas komisijas norādīto pārkāpumu novērsīs un jāpiedāvā rīcības plānu, kādā termiņā tas tiks paveikts. Sinti Ambod, Latvijas radio.